أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. ألم ترى آية تنقل إذ القرآن مخاطبة إلى الذين أغك سانتا اوتو نصیبا من الکتاب جدی تور کڑے شویدا سلگ گندی صدق دے دی کتاب عالمان نوی نپا کتاب کوئی سلگ گندتا کی حصا و سرد او اغا چکم دین سلگ گندتا کی دا قرآن سا حصا و سرد یشترون الدلالتا او دی اخلی گمرائی وخی گمرائی ویریدون اغواری انت دل السبیل کی تاسم گمراہ کی دا نیغی لارینا تاسم واری پخ پڑا جکم دین ہم اگا گمراہی پو خیو ہدا اس کے آرائی واللہ اعلم بے اعدائکم اللہ کو عالم دے کنا اے مومنان استاس کو دشمنانو باندے وکفا باللہ ولیا کافی دے اللہ دکار سازے دا پارا استاس بچاؤ بکئی وکفا باللہ نصیرا وکافی دے اللہ پہ اعتبار دا نصرت و دا امداد خطا صدق دے کتاب مپری دے دا ازدکے دا واقعے دا پیش دا دشمنان چی کم دی دا دی قرآن دا دین دا محمد رسول اللہ دا نظام سوک دی من اللذین دا آگا کسانونا حادو چی یہودیان شوی دی دا خود موسیٰ علیہ السلام امت پہ مسلمانانو خو یہودیان شو یہودیت پکرا رہے ناغ یہودیت چلا گئے نسی جل کئی یحرفون الکلمہ بدلی کلمات بیزای کئی کلمے بدلی کلمے تحریف کئی تبدل پکرا والی معنی کچھ نہ کچھ معنی یوی دے بلوی دلتا کہ در رسول اللہ میں علیس تراشی دلتا یو سواری لارشی کرو پی گرانٹا چی کئی در قرآن نا اڑا یا غبل سواری ادرے والا معنی راضی دلتا اللہ وی چی گوئے یحرفون الکلمہ دی بدلی اور تبدل کی کلمہ کی وہ ام وادی دفل زیون نئی بدلی ویقولون وی سمعنا چی پیغمبر تا درس خی قرآن وی نو دیوی سمعنا منگا واری دل جی وامریز او زیر لفظ وی پٹ وعسینا عمل بھی نکو فعسینا نئی منو عمل بھی نشو کولے نئی منو وعسینا نئی منو دا زیر لب گندی وی تو داخل سمیعنا جو آوری جی مو آوری او پت سو وی زیر لب پت آسینا نی منو نا فرمانی کو مو عمل پی نکو او حضور تا چی خبر کئی گفتگو نو وسمع وورا زمان جی دا خبر وورا خبر وورا وسمع وورا غیر مسمع انتا تا دیوار نورا ولیشی کنی شی والی نورا شی دارا اگا بخارا و براسا و حسد و بغض پا مجلس کیست یا دیر سقصر ہے مشر ہے مشر سے خبر ہو کر گو رہے بل ڈوک بک شروع کرو نا سن دیر خپش ہوگا مشر ہو ایسا خبر ہو کر گو رہا بل پاٹ نظیب تو پیغمبر کو مجلس کے ناس تو اوے جی دغیا دا سمعنا من غور وعسینا نیمنو نفرمانی کو منگا اور جی خبر ہے گفتگو کا والا سوال وسما وورا تم جی دا خبر لگا وورا جی غیر مسمعین چاہتا دیوان اور اولیشی کنشے دا بلا غیر دا پیغمبر مجلس کے دا قرآن سر رویہ ورائنا او زمان لگا رعایتو کا جی رعایتو کا منگا خوانا اور رائنا رعایتو کا زمانگا آگیا نسی چاہی بکو لیم بی السنتہم چی دی عن غاری خبر اخپلی نے پدی کے دا سے لچک ورکی اور دا خبر رائنا اے زمان چروا اے زمان گڑبا اے زمان شکونا دا بڑاسو باسی بخارو باسی لیم بی السنتہم رانغاری جب اخپلے پدے خبر کے رائینا رائین شکون توی چروا دا خبر میں نبی مجلس کی کولا وطعنن فی الدین او دی چکم دینو عیب لٹی عیب یہی کئی نقصان پیدا کئی بے اعتمادی پیدا کئی عیب لٹی پا دین کے پا دی کسری مرد قرآن کی سری ولو انہم کاش کے چلی دیوے او قالو دیوے لیوے سمعنا جدا اللہ کلام دے او منگا واورے دو و اتاعنا او اتاعت مکو او اسمع جتا سو لغوت کی دے خبر تا ونظرنا از منگا رعیتو کہ منتلق نظرو کہ نظر کرمو کہ لکان خیر اللہ دا الفاظ بدی لڑی رو برو و اقواما ادا با حق تا دیر نزدی و دا خبرہ قوی با و مضبوط با و قدیدہ سے ویلے گئے لیکن دی خدا نہ ہوئی کہ دی قلتا پلتا خبری کئی دا قرآن بارا کی منگ بھی نہ پوئی منگ دا چل لے پدی بسو کامل کئی خدا دی قرآن کتا را وڑے خدا صلح دے دا پیغمبر کتا دا چوتا دا نظر دا مضمون دا نظر دا کرن دا خدا دیل را وڑا تا انسانی کسی شئی کہ انسانی خدا دا خدا کلام دے انسان دینی فطرت دے اسلام سارے خجی ولیکن لعنہم اللہ لیکن اللہ نا لعنت کرے دے پدی باندے دا خدا دا رحمتنا لدی دی دا نفس شکار دی نفس دے خدا دے نفس معبود دے نفس اغوک دے بلدے کے مضمون دا دی لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط دي تب دروازه الرحمن رحمت نشي کولا لا تفتح ابواب السماء نمشي پر اس کی ابواب السماء دروازه د امان اے ابواب روحانيه روحانيت دروازه بوته نه حتى يلج الجمل في سم سوق او چې اوخ دستنی په سم نه نه اوخ دستنی په سم نه نه نو دا جمل څه شي دا دې ظالم دا نفس ته لوی دشمن اللہ گرے لعنهم اللہ لیکن اللہ لعنت کرے دے پدیبہ نے بے کفرہم فسبب دے انکار دے حقنا دے پیغمبر دے تعلیمنا دے طاعتنا دے قرآننا فلا یؤمنونا دی ایمان نروڑی اللہ قلیلا مگر دے لگ لگ ایمان روڑی ایمان نروڑی اسے برای نام راضی دی منافقان کو اسے راضی ہوئی نور دوانا کی بل دے کہ مضمون راضی خوب وقت دے خبرتا سوال بنا پیدا کیا طالبان دی دی کتاب ہوئی کا نا پاشو بانے سے کتلی را کتلی سخ پر استاز تکی نی سوال پر ذہن کی نیولی استاز اگر تقریر ہو کی اگر اگر سوال نیولی نو تقریر ہو کی اے بے وقوف ہے جواب کمال کرے ہیں نو دے پا اگر خپل سوچ کی پروتی اگر دنیاوی اگر غبار نہیں اگر دنیا محبت اگر غبار گرد غبار اگر خڑ اپا سر کو بانے پروتی یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین اے آگا کسانو اوتو الکتابا کتاب سے کتاب در کرے شوے دے او مسلمانان زان توائے آمینو ایمان روڑے بے ما نزلنا پا آو کتاب چے منگ نازل کرے دے نازل رو دا کتاب قرآن کریم او مصدق اندے خو تصدیق کو ان کے دے لما ما حکم دا آو کتاب سرچتا سر دے من قبل مختر دینا دے خدا غیر تعیید کئی نو تازو سو کے بے آئیو اللذین اوتو الکتابا اے اہلی کتاب اے کسان تاس تا کتاب در کرے شوئے دے آمینو ایمان روڑے بے ما پا آغا کلام آغا قرآن بانے نزلنا چی نازل کرے دے منگا او مصدقا تصدیق کون کے دے لما ما حکم دا کتاب تاس تر دے من قبل ان نکم سو یوہن رنبے دا آغا وقت نچے مستاس گنی ورانی کو مخون دا لورانی کو چھرے دا لورانی کو دا غینا مخی فنردها على ادباره ويغرزو دغيره پشا دغي پشا الٹبم کو دا پوزوم دی دے تراشی او دا مخبم دی دے تراشی او دا فلبم دی دے تراشی الٹا کفالی چی سڑی ہوئی سمشے کنے نگو ایمان روڑے کنے سمشے اگر آگا وقت نمخ کی چی منگتا سو الٹا کو اگورا او نلعنہم یا پتا سو لعنتی کو دا خدای دا غمون دا رحمتنا لیشی اللہ وی کما لعننا اصحاب السبت لکا سنگا چی منگا لعنت کرو پا سبت والاو افتی والاو سوکو بغاره ده سمندر و سیدو با یهودو یهودیانو ده موسیٰ علیه السلام امتو مرین پی پابندیو لگی ده لکه میان با ده افتی ده رزی نیسه او قدرتی با افتی ده رز میان دیر را لگ اشنانو با وقت چل ور جو کرده و داری با وقت حسی بی و ده خاری و کرده ده ایتوار پر از بلکه مونتا چوی ده جمعید رزی بور نجر که نمونگا یسی نمکی خیر کرده و نیوی چه گاکوی نیو ده اشاره و تاوکو یاد انفیتر سر خبر اوکو بیانی بزلشی نیو خاغیو خبری گئی زمن خبری لکھ پڑے اللہ بھی برے وکانا امر اللہ مفعولا او دے دا اللہ امر حکم چکم دے اکی دن کے دے خام خواب کی گی تاسو بذلیل کی گئے اور تباہ کی گئے با ان اللہ یقیناً اللہ پاک لا یغفر بخن نہ کئی ان یشرک بہ یہ شریک جو جوڑ کرے شیر دسرا اطاعت او محبت کے خبر خود حکم دا خدے دے 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 زی منی حکم دا خدے دے 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 خزی منی حکم دا خدے دے 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 لیڈر منی حکم دا خدے دے دے حاکیم منی دا شرک پہ خان ان اللہ بیش دار چا خبر منی پہ یو دا خدے خبر نہ منی دی تو وہی شرک ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یغفرو بخشش نکی ان یشرک بھی چی شرک اکڑیشی دے سر پہ اطاعت محبت کی ویغفرو ما دون ذالک او بخشن بخن کئی ما سوائے دینا او دا یہود پہ شرک کی مبتلہ و شرک و ترسشین قاری دو ادا جزی و فروعی و دا شیخ دا مسائل دیر دیر پیدا کرو پدی که دا سیوی چی دا سیوی چی دا سیوی دا ما آلکا سیدہ سا دا مسلمان شا پدی خو نکی کی کنی تا گیر پیدا لوی پڑکے ہو او مسوا پلا کرا شا نور اعمال لٹول لکو فر دی پدی خو نمسلمان ہے کی کنی دا خبری خو ندی سی مسلمان شا سی او وکان امر اللہ مفعولا ہاں او بل ویغفر ما دون ما سوا شرکنا لمن يشاء شاته چوغاری ومن يشرك بالله شاكر الله سر شريك جوڑکو فقد افترى اسما پس یقینا دا جوڑکر گناه پا اللہ بانده عظیمه لویا لویا گناه اوکرا لویا جرمه اوکر لویا حال زمان بیانی گی ها چطا بے اوڑایا نا بل قابل نو بڑای بچا پسی دیده که اللہ تعالی کساس خیالی نمضمون بیانی دا اهل کتابو او مضمون دا فاتحین گره شورو شویده کی مونتا نیغا لارو خی اہدنا سراب المستقیم خدای دا نیغا لار را توخی دا نیغا لار بانی مروان کی پی بانی مواچی و پی مروان کی دا خلق اللہ چی تا پی نعام کردے غیر المغضوب ان اللہ را کسان چی غضب پی کرے شیوے دے سوک دی ہاں یہود خوی نکوے نپی جانے مغضوب مغضوب من علی دیدا دانستا حق او پی جن معلوم کو نبی او پی جن معلوم کو انکار او کو دیتا وہی مغضوب بنا رہے قوم نا چھے او دوالین گمراہ سوگ دی نا سوارا نا اغدانے چھو پا اٹکن لگی ای رازا چھ دا سیزو رازا چھ دا سیزو علی کدی کی بوی دا بھئی جر کدائی نو دا بھئی دا گمراہ گمراہ حق تا نرسی او پا غلط بھائی پا گمراہی بانے روانی دا دوالین دی یو اغا خلق دے چھ اغا انعمت علیہم دے بل اغا خلق دے چی اغا مغضوبنا علی دے بل اغا جو والا دوالین دی دا دری والا قصی دا مغضوبنا علی قوم پا بقرہ کرا گے دوالین پا علی عمران کرا گے او دا سورہ نساء دا انعمت علیم تفسیر دے مختلف احکامات را گلد باقی کم نیغلار او کگلار اخولا انفی من کی مثبت تی نگت پادت اغا اخولا نو په بقره کې د توکو چې دی خلکو ته ګوره ګوره تبا نه شې دې ته ګوره ګوره چې په ظاهر باندې یو دی باطن باندې بل دی نا غلا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر قال تنبلمون بیا بدل شو هغه ټول گمراهان او ضالین دا او مغضوب علی او دلته کې چې کوم بیا د نیکانو په لوی روا واست نو بیا چې کوم دی علی عمران کې بیا د ضالین روا واست نبی اپا دوالین مانا غنو نیس سورہ نسا کے انعام تعلیم او مختلف احکام تا سوار یدل دیر ضروری احکامو دیر مضبوط ترین احکامو دیر اسلامی معاشرے دا عروج و دا ترقی دا پارا اگا معجون مرکب او کچو تا سوانی ما تفصیل کرے تا سنگیر نن مضمون بیا اگر تعالی سڑے اریان جی کنا ربط نہ لگی نو ربط پتہ لگی کنا جی مزون بیا لا ہے کتاب تا نو دا اگر خلقو چ دی ددانستا حق معنی کوئی شو حق معلوم کو بے دین انکار کو نہ اللہ و دا 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 خلق دے نو اللہ تعالی دی امت تو وئی زمن دا تاس تو وئی چی علم ترا آیات نو گوری الذین آکسان تا او تو چ ورتے شوی اگیتا نصیبا من الکتاب سلگ غندی حصہ دا خدای دا کتاب دا یہود دی دکا چی نیم کوئی علم نیم تورات نیم کتاب خودی رکھ رہے اب بائبل کے چاہتا لگ لگ جز جز راضی دا قرآن کی تصدیق ہے دی اگر حقیق کئی چی کم تورات دے حقیقی ورے از مصدقان دا مانا دا تو دی نیم کتاب کو رکھ رہے اگر نیم کم سلگ غندی حصہ و سرد آغام دا دی اگر مصنوعی و تصنو و دی اگر استنباطات وغیرہ دغه چیزونه دی دین کی نئی نئی خبریں مشکلات اور گرانی اور شیخی پیخی ہوتا تو لوگ امین جوڑے کرے رہے صحیح دن فطری دن اگر نہیں اڑو لی رہی دقا اکری دی تو سننے کے ہوئے نئی تا خوشتا فاقی کم بھی اڑی دیر پکے ورنوٹی دی ہو چی دین نہ دے اگر دین کرے دے اگر خدا قانون الہی کی راوست دے اگر دے اللہ تعالیٰ تنو کنے اگر سانا تا سننے کے ہوئے نئی تا خور کرے شیو دا وہ یہ سرون الدلالتا دی گمراہی اخلی داغی عوض کی گمراہی اخلی غی زمانگا انہی سب خبر کو نا یوم لو اگر چی کم دینو آغا دغلی کلی والا فاتحی لکلی وا سورت فاتحی لکلی وا الٹائی لکلی وا الٹائی لکلی وا اور یو الک جینے لکلی وا اگر کی دا سے بے وقوف سڑے ہو کہ اگر کی لکلی جی دی فلانا ہے مین دی پا فلانی شی اور لس روپے میں تین اغسط دی اگر چاہتا دا مولی سب کور کے اگر راولا اکا اغسط اتاویس اگر کی تا منتے بہینو چرا مالا کن تا دیر را جی تاویس نا بچے اگر راولا اگر تا بوتے اگر دا خدا دی غر کی باقی بانے اثر ہم کرے ہو لگ مانے اثر کرے ہو دا تاویس دی کرے ہو کوڑے مانتا دیا تاویس نا اگر بانے چی کم دینا عروت معروت بانے دا مضمون مردر صفا کرے دے بارے اگر وے ولو آمنو نو لمصوبت من عند اللہ اخی کاش کچر دی ایمان را وڑے ہو تقوی اختیار کرے ہو یا تقو لمصوبت من عند اللہ تا اللہ طرفنا معارضہ وصف اللہ اب دیر ابی حسر لو کانو یعلمون کاش چی دا غال ایمان پوی دے پا دے بانے چی حق چی دے نو اگر بانے اثر دا اگر اثر سو شپا غم مولا دا اگر خدا بیا مرتی زلارا خر سے اکڑا دیشتیا او کنا تو چی دا خدا دی کتاب الٹا چلے گی او اوری یو بیا پی عمل نکے نو دا اگر با خدا غنا تایی جی دا کتاب والا و دا سازی کتاب والا چلو کو او کنا اگر یو سالی علکو ما و تایی دا غیر دا زیرو نو اچھا باورا تنو مور و تایی خدا دی میرار کی دا ولی تاوی دا میمور زدشتیا وی ما ملنگ بابا ما وته نه ګوره چې یو مازغ یو کټوي د یو لوخه دی ګولې مته وی پښتانه یو ان ګولې دی لکه مالګ سیوا شي نو مثال او بو سره به اسلو شي چې مالګ پکې کم شي نو بس مالګ پکې واچو ٹھیک به شي او چې دا ساشي نو به بس کو نو نن دې دې ما ساجي کنه مسلمان زکه خو بیړه نه کړه کنه تو خبر باندې نه پوهیږي د خدای کتاب له ناراضي چې کتاب له ناراضي سب څه مسلمانی اسې په اټکل بلګې دین په کور کې بم کافرې بار بم کافرې سچې شه د مسلمان دي هر یو کار باندې د کفر دي یو باندې ځي نو دا اهلی کتاب خو کتاب والا کتاب خواندا نه دی اګو ما بلکې مزه کتاب والا اوس چلو کو فلق به خدای کو تو خدای باندې شکیان کو بدی باندې دې ځان کو تو پیغمبر سره چلول کول په غیر اعتراضات کول چې کافر په کوی شي جزاز ظالم زیه خود خپل پیغمبر پیروی نه کوي یو هغه په څه کارتون جوړ کو اوس مولید دې چې آیت کرسی په کپړو لیکل دې نه بخري جو کپڑے جوړي اشنا ځا خدای او کړ بیا دې ستا خدای غر کړي کته د خدای د نبی او د خدای کتاب اتباع کړي وي دې شاعت ته کړي وي ولې مې نه چل کو دا چل بولی کی دو خوتا ہوں کہ کہا بل چاہ کرے دے اس گھر کو آگ لگ گیا اس گھر کے چراغ سے بل بس اکرشی بل تو پتہ نہیں لگی رضی نے کہ اللہ وجہ گرے دا آئی نتر نبور دی علم ترا آیات نبور الالذین آگستانتا اوتو کہ ورکلے شویر دیتا نصیبا من الکتاب سلگ غندی حصہ دی کتاب لیکن نظر تا پوسو کہ بالکل پہ قرآن نکوئی گی مطمئن کہ قرآن بانے مطلق نکوئی گی گوڑے گا آسی بلی پہول جن کے واشی اگشت ایمان بزن آواری اللہ وجہ کم دیتا اوتو الکتاب یلترون دی اقلی ادلائت گمراہی ویریدون او دی غاری انت دل السبیل کہ تاسم غاری غلطم کی دنی غلارنا داغا کردار او عمل تا چه گوئے ویوس کئی بلسو چو سر دی ما بیده راشی آمان باتی ناو غاری دا خدای چو خدای دا بیختی او باسا دا تسن سرائے سن مسلمان او دا چرسیان بانگیان نینا عوام مسلمان لیکی گوئے رجل فکر مسلمان نی کچھ دا مذہبی رنگ بانی رنگی کنا دی با پلیتے پار مان تو سیم چرتا رام تو بھی چمنگا اکڑے نور پتہ نہیں لگی وجہ اللہ وجہ گرے واللہ اعلم اللہ فعلم بے علائکم ساس پر دشمنانو بانے چید خلے دی کتاب نوارائی وکفا باللہ ولید وکافی دے اللہ ذکار سازے دے پارا وکفا باللہ نصیرہ وکافی دے اللہ پر اعتبار دے نصیرہ دے امداد وانے اور دا یہودیان دی راضی دستم راضی اردے ترازی دا خلق دے دا غین بیان کی گی من اللذین دا کسانا حادو چی یہودیان دی یحرفون الکلمہ دی بدلئی کلمات عام موازی دخبل زیننا رد و بدل پکی کئی معنی بدلئی دلتا یو سو آوری پا پرارگان پا رنگی بدس گئی خلق علی چینا اور یا چی کم دے معنوی تحریب پکیو کی ویقولون وی سمیعنا چی پیغمبر تقریر کئی گفتگو کے نئے ناس تے سمیعنا جی من گوارد وعسینا نئی منو در آسی کننا حق قولی و نمانو دشو کولی پی عملا خدای العزیز وباللہ غلطی کرے دمت قرآن والے گل لے منت قرآن جاتے انسانی خدای دے غرگ کے بلتے عمل پی رشو کے ولے گران دے مشکل دے جی گران آزا وی خدای دے صحابی خوبہ سی کہ تدا خبر گئے دیدے کہ اللہ یہ گوئے منت وورے وسمع او وورا غیر مسمعین تاتا دے خدای وانوری کنشے ورائنا ازا منت رعائنا رعایتو کی یعنی منت لگو گوری لنیم بی السنتیم دیدان غاری پا دی خبر جب ایخ پلی دا چرا رائینا ایزا من چروا ایزا من گرد با جش دوا کنزل کی براسو باتی تان وطانا کی دین عیب کی دین لڑی قرآن کی صدی پا قرآن منی سکی قرآن کی تا سیز دکر دا خبری کی اللہ وی ولو انہم کاش کے چلی دیوے قالو چی ویلے وی سمعنا جی منگو آورے دا اللہ احکام دی دا اللہ حکم دے و اتانا اتانت تو اکم منگا واسمع جی لکھ منگ تخبر و آورا وانظرنا جی نظر کرم منگ تاوكا دا قسم خبری کولی رضی بلد بانگوانا ہے لکانا خیر اللہ دا مدید پر اڈیر و آورا و اقوام اڈیر نیغ بوا قوی و نیز دیب و حق ولیکن لعناهم اللہ بکفر لیکن اللہ کو لعنت کرے بدیبان پس بدی دید انکار دا حق نا دا کفر نا انکار کی دا قرآن نا دا نبی دی تعلیمات نا فلا یؤمنون دی ایمان نا دا الا قلیل مگر لک یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب اے آغا خلقو چتا سا کتاب در کرے شیر گوئے آمینو حقیقی ایمان دا اوڑے بما نزلنا پا کتاب چی منگ دا جل کرے دے قرآن کریم یوں خو تورات تتا سر رے او مصدقا تصدیق ان کے دے لما معاکم دا کتاب چتا سر رے دا غی تصدیق کئی سنے میں چینے دے میں ایمان دا اوڑے من قبل ان نسمی تو ویوہن رن بیرے چی گنی دے لورانی کو فنرد دا ہوارو دا غیرہ علا ادبار پشا بانے دا ال تک بولتشی و حسل ما فی صدور دے حسل دن ساب باتن چی کم دے غبار مشکل شیدہ تے فما له من الناصر ذل بقي ما له من قوة ولا ناصر راضي استاد باطن دے کنا دن خباستنا دا سے بدلے کدے بوجھے الٹا کی وحس لما فی سور دن بدا تفکار کی الٹا مری ہو یا کتاب رو رسل مسلمان شا فراد او کہا او نلعنم یاو بی لعنتو کما لعننا اصحاب سبت لکا لعنت کرو منگا پا افتی والا ہوا سمندر بغار ہو چیزو پی غمبرو تعالی کما یان بنیز دے او دی منی ول بلے قونو قیدتن خاصی این شای شادوگان زلیلہ شادو سے کئی نقل کئی تما تا دعوہ ہے جدار طول مسلمانان شادوگان دی کنی دی نقل کئی دا پیرنگیانو دا یورپ کنی کئی دی کی کم سڑے دے چی دا نبی نقل کئی دا رسول اللہ نقل کئی دا آغا غٹول زندگی منخوض دارا اخر آغلو منتے عرص پرے خود اولار آغا چی دا علماء حق آغلی دی آغلی کی آغا محفوظ کئی یو یو حرکت یو یو سیز محفوظ کئی لیکی من کو باغوانانی دا تا اولو باغوان کو راغلی آغا خواہ سرا کری دی آغا سیرا تا پریخی دی ویتویو چی دا سجنہ کی دو پرے خود تا اکتو فیکم امر ہے ان اتا سمتن لن تدلیو آبادا چیز با گمرانی شے اما وجود دی تا بل مشر ولی نیتے تو بل پسی ولی دی یورپ ولی مشرک ہے تو چی پک پلا مشرک ستا پیغمبر مشرک دیتا مسلمان ہے راولی نیس مضمون دیر دیکھو اخواری نظم اللہ وی گوری دی کدا چل چلو نمون پی لعنتو کو لعنت سی نقل کئی شادو سے کئی نقل کئی اتاجر کی دارا یہ قسمہ بار بار کرے دا جو سلی تو پیغا سولی دا چی کئی خوری بار تلا بلا شادو را گیا گا تو پیرا تی پرانی سی پر طولی یو سورا لا طول پسلون کئی خوری دی اخیار را گیا ہونے دا تو پیرا چیز مکی دا اخلاس اگر جر اخلاس اگر دے پٹ شدہ سی اری اور ازیو تو پیرا گئی اری اور تو پیرا خور دی تو پیرا دیو سو زر زر تاجر کی دانا ہی رفر دے تاجر کی دانا ہی پتی وہ جمانے چکم دے خدا خوش بیا چکم دے ایسا کی پیرنگی او گاڑے تو ٹی ٹی آوازی اوپر کنا اگر پیرنگی سر کف کی چھائے ہوا اگر پکی سر واغ روا چولا چوارے پکی واغ چولا اگر تیرا کا رومان شو گاڑے روان جو براو خوتا بیا بچی پو ہوتل کی دل اور سب کے ناسے کنا وہ چائل آو سات برف بھی لانا خدا دے غر کا پیرنگی یا خولا تو سب ہوا ہم خدا نبی وجہ اللہ وی گرے اور نہ لعنہم یا پلانتی کوئی منگا کمال عنا اصحاب السبت لکہ سے منگا لعنت کرو پا افتے والاو بانے وکانا امر اللہ مفہولا دا کار کی دن کے دے دا امر دا اللہ کی دن کے دے و ان اللہ بشک اللہ پاک یا لا یغفرو بخنا نکش ان یشرک بھی چی شرکو کشی دس را دپر ذات پا صفات کے و یغفرو ما دون ذالک ما سیوال دینا نور بخنا کئی دی با شرک کی مبتلاو شرک وطارو سے شرک نفکاری دو اداب موضوعی سیزن وطا جغو لمن یشا چاہتا جو گاوی ومن یشرک باللہ چاہتا شرکو کدھا اللہ سر فقد افترا اسمن عظیم نزد جو لکر لوئے گنا لوئے دروغی جو حدیث ہو رہے حدیث تقویبا حدیث تا ضروری ویبا لا ارخام خواہ امدہ مگر لکر ہے دیکھ رہے ہیں سا نیشتا نظام بیوئے موجودہ مسلمان حال بیان ہے ہاں کہ تاس قدم پا قدم مد یہود پس روان شے اور پیغمبر اطاعت پا پریگ دے مد خدا طول لانا تینا بدربانی وری گی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وغدا ورحمہ اللہم ذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جہلنا ورزقنا تلاوت انا اللہ وانا نها دعاوک اللہ زماران لشفا ورکی قرزاران قرز اخلاص کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانانو کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاوک اللہ قرآن عظیم عظمت تقدس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان عظمت تقدس دا مگنے سبو گرزی اللہ تعالیٰ منتدقل حکم دا حکام و پیروی دا اللہ محبت پر دوڑ واسطو نصیب و گرزی